Blaðsíða 18. Skyndilega var gripið fyrir augu hans. Gettu hver ég er, sagði glaðleg rödd fyrir aftan hann. Hann losaði hendurnar frá augunum og leit við. Þarna stóð hún þá. Hún kastaði af sér bakpokanum. Hvar varstu? Spurði Loftur hissa. Nú, ég var að aðstoða veik börn í Pakistan, sagði Lilja. Hvað varst þú að gera? Spurði hún. Ég var að hjálpa krökkum sem lentu í fellibyl, sagði Loftur.